Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu na javnu sednicu žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije koju dodeljuje Radio Beograd 2. Nagrada je prvi put dodeljena za našu teorijsku produkciju iz 2002. Od 2007. ona nosi ime po pokojnom profesoru Nikoli Miloševiću, prvom predsedniku žirija. Tim imenovanjem čuvamo uspomenu na našeg profesora, intelektualca, besednika, saradnika Radio Beograda 2, koji se ogleda upravo u oblastima koje nagrađujemo, dakle u teoriji književnosti i umetnosti, estetici i filozofiji. Do sada su našu nagradu za svoje knjige dobili Milan Brdar, Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav D. Koprivica, Slobodan Grubačić, Radovan Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo N. Basta, Slobodan Žunjić, Jasmina Ahmetagić, Aleksandra Mančić, Jelena Pilipović i prošle godine Zoja Bojić. Sa mnom u studiju članovi žirija, profesorka Iva Vićanović-Draškić, predsednica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Zatim članovi, profesor dr. Milo Lompar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I također član, profesor dr. Dragan Prole. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Žiri je na svojim prethodnim sednicama razmotrio sve knjige koje su stigle na javni konkurs Radio Beograda 2 za nagradu Nikola Milošević i donao odluku da u najuži izbor uđu tri knjige. Reč je o knjigama, ajmo ovako, po azbučnom redosledu prezimena. Dakle, tu je knjiga Jovana Babića Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika, zatim knjiga Olivere Žižović Ahilejeve suze arhetipsko putovanje kroz Homerovu Ilijadu u izdanju Fedona i knjiga Mirka Zurovca Metodsko načelo estetike u izdanju Službenog glasnika. I ja ne bih dalje dužila, već bih zamolila članove žirija da počnu sa radom. Dogovor je da takođe izlažu o pojedinačnim knjigama po azbučnom redosledu ne samo prezime autora, nego i svojih prezimena. Dakle, prvi o knjizi Jovana Babića govori profesor dr. Milo Lompar.
Knjiga Jovana Babića Ogledi o odbrani sastoji se od jednog niza poglavlja u kojima se u jednom logički povezanom nizu postavljaju i razrešavaju pitanja koja određuje ideja odbrane, prava na odbranu, upotrebe odbrane u prevashodno etičkom smislu. Ono što je ovde veoma važno jeste da je knjiga autora vezana za osnovnu tezu da sukob, napad i odbrana uvek proističu iz slobode i zasnovani su na slobodi. Zatim, bitno je da autor na samom početku kaže da neposredno iskustvo predstavlja jedan od relevantnih podsticaja za pisanje ove knjige i da određuje duhovnu situaciju vremena kroz izvestan broj pojmova kao što su manihejstvo, prezentizam, konzumerizam, tanatizam, samim tim postavljajući nešto što je bitno za samu ideju i pravo odbrane koju on prevashodno vezuje na više mesta u ovoj knjizi za ideju identiteta. A identitet ličnosti određuje kao mesto odluke, odnosno mesto slobode da odlučuje ili dela. Takođe je bitno uzeti u obzir da autor u pojedinim aspektima svojih izlaganja dotiče jednu od aktuelnih rasprava u intelektualnom smislu. To je rasprava između takozvanih univerzalista i kulturalista unutar horizonta ideja savremenog i na jedan ili drugi način dotiče razloge valjanosti kako jedne, tako druge orijentacije unutar intelektualnih grupacija našeg vremena. On u tom skladu, bez obzira na izvesnu u pojedinim stvarima opravdanost univerzalističkog stanovišta, ipak kaže da svako uklapanje identiteta, čak i unutar izvesnog univerzalističkog kompleksa, mora biti lokalno. To je bitno. Takođe je bitno, barem što se mene tiče, što na početku ukazuje na još jednu činjenicu koja bitno određuje odbranu, a to da nužnost granice je nešto što je određujuće za konstituciju ličnosti. Time se on ostaje naravno na stariju tradiciju, ali je aktualizuje u ovoj veoma snažno postavljenoj schemi svog izlaganja. Kod njega takođe nalazimo kritiku savremenog individualističkog liberalizma, koji moralno opravdanje, uključivi odbranu, svodi na dva parametra, nameru i život kao vrhovnu vrednost. Time se on na neki način dotiče jednog od važnih toposa našeg vremena, a to je položaj života unutar mogućih tema kao što su napad i odbrana. Takođe, autor ne zazire od jedne dosta proskribovane ideje koju iskazuje da je identitet moć odlučivanja, ali on tu snažno dodaje uključivi kolektivni. Dakle, on pretpostavku kolektivnog identiteta ovde uzima kao nešto što obavezuje. Mislim da je u tim stvarima on pokazao osnovni horizont svojih tema, da bi ih posle razvijao u različitim aspektima, kao što je rasprava o Milovom principu štete kroz nastojanje da utvrdi demarkaciju između postupaka koji se tiču samo delatnika i nikog osim njih i postupaka koji se tiču i drugih. To je dosta čest motiv u njegovim izlaganjima. Pa tako, na primjer, u analizi primjera istopolnih brakova on utvrđuje da sama praksa pripada postupcima koji se tiču samo delatnika, dok njeno imenovanje rečju brak se tiče i drugih. Otud, zaključuje, ne može postojati pravo da se istopolne seksualne zajednice imenuju rečju brak sve dok ne nastupi kardinalna promjena u ustanovi braka. To treba povezati sa autorovim razlikovanjem radikalne i kardinalne promjene. On radikalnu promjenu vezuje za očuvanje poretka unutar već postavljenih pretpostavki i ostvarenja, ali koji, znači, čuva se osnovni okvir, a menja se unutar njega, dok kardinalnu promenu on vezuje za potpunu promenu poretka. Moglo bi se reći za promenu paradigme, kako se nekad govorilo. Sve dok, dakle, nastupi kardinalna promena, ne može ovo da se ostvari. Takođe, veoma za mene inspirativno je bilo poglavlje u kojem odnosa tolerancije i doktrinarnog zla, u kojem autor razlikuje čisto zlo, kao zlo radi zla, obično zlo, koje počiva na izuzetku od pravila, ali je vođeno namerom da se samo pravilo očuva, i doktrinarno zlo, čiji je cilj da izuzeci od pravila postanu novo pravilo. U ovim razlikovanjima on pokazuje kako doktrinarno zlo, imenujući se dobrom i prividno menjajući novo pravilo, u stvari može da se desi da zapadne ono prvo što bi se nazvalo čistim zlom. Ponekad su neka od pitanja koja autor postavlja meni bila interesantna, jer su doticala se nekih tema koja su bitna za literaturu. Tako on na jednom mestu kaže da je razumevanje liči na opravdavanje i onda nastavlja u fusnoti. Ovo je verovatno glavni razlog što u literaturi, čija je moralna odgovornost da na zoran način istakne suštine koje postoje u svetu, nema valjano obrađenih likova, velikih negativnih istorijskih likova, na primjer Hitlera. Jedna vrsta sasvim neliterarnog opreza da se opis izjednači sa opravdanjem zaprečava literarnu inspiraciju, da se takvi likovi iskreno izvedu na literarnu scenu. On dakle hoće da kaže da nešto od spoljašnjih društvenog pritiska sprečava pisce u oblikovanju negativnih istorijskih likova. Zanimljivo je, ova napomena me na to navela, da je kad je reč o figuri đavola stvar obrnuta. Kako je ta figura bila kritikovana unutar narastajućeg sekularizovanog samopouznanja posle renesanse, figura đavola je u literaturi dobijala sve značajnije, monumentalnije oblike, još od naravno reprezentativnog primjera Miltonovog iz Izgubljenog raja, pa potom njemu suprotnog, a opet negde korespondentnog primjera Geteovog Mefista, preko Dostojevskog, na primjer braće Karamazova, sve do Tomasa Mana i doktora Faustusa, primećujemo da je ta religijska, dakle, dispozicija u literaturi dobijala maha kako je religijska tema bila povlačena u kontekstu zajednice. Ali, i tu je poenta, ta religijska tema je često služila za to da se istorijske figure, kao što su Napoleon i druge, vezuju za ovu pomalo zapretanu religijsku konotaciju. To je bilo nešto što mi se činilo zanimljivim u vezi ove tematike koja je bila vezana za zlo. Takođe, u drugom delu svoje knjige autor raspravlja o secesiji, pa se utvrđuju da utvrđuje da se razlozi za secesiju izviru iz razlike koja u nekoj grupi postoji na ostatak nacije, što povlači za sobom niz posljedica i zaključaka, poput onog da kršenje ljudskih prava i diskriminacija ne mogu biti opravdanje za secesiju. To su vrlo zanimljiva izvođenja, gde autor po meni sa jednom vrlo preciznom idejom želi da pokaže da određene vrednosti ne mogu biti razlog za na neki način prava na secesiju koje počiva na jednoj različitosti koje druge vrste i ono što je tu posebno važno kod njega, odatle on izvodi pravo države na odbranu od secesije, čak u nekim stavovima radikalno kaže da država ili se brani ili ne postoji. Dakle, da prosto pravo na secesiju na taj način nije moguće legitimisati. Takođe, kada u narednim poglavljima govori o mogućnosti moralnog opravdanja sankcija, on upisuje šest momenata koji pokazuju da sankcije nije moguće moralno opravdati. One predstavljaju opsadu, dakle, čije su posljedice negativne i otud su neka vrsta ratnog čina. Takođe govori o razlozima opravdanosti vojne intervencije da bi se kroz kritiku doktrine o ljudskim pravima, njene moguće povezanosti sa pretpostavljenom unifikacijom sveta, to je jedan motiv vezan za globalizaciju koja je predmet njegove kritike u različitim poglavljima, sa unifikacijom sveta koji je mnoštven i ukotljavanjem u ideju centra svetske moći izveo zaključak kako ne postoji pravo na vojnu intervenciju osim u retkim slučajima kada postoji dužnost koja implicira takvo pravo. Ovo je jedan fini oblik distingviranja koji on ovde izvodi. O toj dužnosti, dakle, u dužnosti se u moralnom smislu, kaže, ne može odlučivati jer ona logički prethodi pravu, kao što svog nosioca svaki put navodi da odluči da li će postupiti po njoj ili drugačije. U tome je njegova sloboda da postupi po toj dužnosti ili da je krši i njegova odgovornost, ali to je sad ključno što kod njega se pokazuje. Ako postoji takva dužnost, onda se ona ne može selektivno primenjivati na određene tačke u skladu sa drugim motivima koji tu dužnost ne impliciraju. Takođe, u jednom od poglavlja autor utvrđuje neutemeljenost teorije pravednog rata. To je vrlo razvijena kritika teorije pravednog rata, njene instrumentalizovanosti u favorizovanju jedne strane koja nastaje na svođenju rata na policijsku akciju. To je bitno razlikovanje koje on uvodi u kritici globalizacije, da Ideja jedne države bi implicirala da svako odupiranje poretku unutar nje ima oblik policijske, a ne vojne akcije, a on smatra da ta razlika mora da bude očuvana i ona bitno utiče na prirodu i prava za odbrane, što potpuno redefiniše pojam rata. Teorija pravednog rata iskrivljuje pojam odbrane, menja njegovo osnovno značenje jednim značenjem koje je ispunjeno ideološkim ili religijskim, a zapravo parcijalnim i pristrasnim nabojem. Samo odbrana može dati moralno opravdanje za rat, dok postupci u ratu podležu nezavisnom vrednovanju i mogu biti moralno ispravni ili neispravni, samo pod pretpostavkom moralne jednakosti vojnika. To je sad vezano za tu njegovu ideju da rat podrazumeva izvesnu jednakost i da jednakost u suprotstavljenim silama i da na neki način ta jednakost obezbeđuje odbrani moralno opravdanje za rat, što ne znači da postupci strane koja se brani, pojedinačni postupci unutar toga ne podležu određenim oblicima preispitivanja osude ili jer je to u polju odgovornosti utvrđeno. Takođe on utvrđuje da je predmet odbrane identitet, lični i kolektivni, kao forma moralno zaštićenog života, njegovo postojanje i određenje. Naročito mi je bilo zanimljivo da čitam njegova razmatranja o kapitulaciji kao činu odbrane u dijalektici odnosa, kako on kaže, između principijelnih i prudencijalnih razloga. To je takođe bilo nešto što je zaokupilo moju pažnju. Svetski mir između država značio bi, tvrdi autor, razaranje već obrazovanog građanski zakonskog poretka unutar svake države, kao poretka koji je obeležio njen izlazak iz prirodnog stanja. Znači, on smatra da država koja nastaje iz prirodnog stanja bi bila razorena u slučaju svetskog mira, da bi to stanje moralo bude razoreno. Tada bi ovaj novi poredak mogao dobiti totalitarna svojstva. Tako da je zanimljiva mi bila i njegova kritika predstave univerzalnom identitetu, koja ga opet uključuje u ovu diskusiju između kulturalista i univerzalista koja se odvija u duhovnoj situaciji našeg vremena. Čitava ova knjiga je pisana jednim strogim i preciznim jezikom sa visokom koncentracijom u svojim delovima i predstavlja veoma vredan način razumevanja nekih pojmova koji se često pojavljuju u našoj svakidašnjici, a čiju samorazumljivost autor u mnogim delovima ove knjige dovodi u pitanje.
Hvala profesore Lompar. Poštovani slušalci, čuli ste šta o knjizi Jovana Babića Ogledi o odbrani kaže profesor dr. Milo Lompar. Sada će o toj knjizi govoriti član žirija profesor dr. Dragan Prole. Samo jedna mala dopuna mom objašnjenju o redosledu izlaganja po azbučnom redu prezimena. Gospođa Draškić-Vićanović će govoriti uvek treća, zato što je predsednica žirija, to je prosto pravo predsednika žirija. Sada da čujemo profesora Prolea, izvolite.
Hvala, Sanja. Knjiga profesora Babića je, mislim da je to važno reći, da ne bismo smeli propustiti, posledica jednog životnog rada. Dakle, ova knjiga nije uobičajena i nije poput drugih knjiga, jer predstavlja jednu sumu svega onoga što je Babić tokom svog profesionalnog filozofskog rada radio i stvarao, i s obzirom na tu činjenicu ona sadrži radove iz 79. godine, ja sam tada pošao u osnovnu školu, do nekih novijih radova i tako dalje. Dakle, ona je specifična po tome što autor reaguje na sve ono što je do sada radio. Ja ne znam za mnogo takvih primjera i s te strane želim samo da skrenem pažnju autoru i izdavaču da neobično nedostaje nazad i literatura, a još više registar imena i pojmova. Dakle, to knjige načelno čini upotrebljivijim, i da imamo registar imena, videli bismo ime Babić između 50 i 100 puta. Dakle, to nije nešto što je jednostrano i što možemo gledati crno-belo. Ja lično nisam sklon tome, ali ova knjiga je drugačija i ona iziskuje. Mi sad imamo u našim naučnim pravilima za promociju da moraš sebe, ne znam, 7 puta minimalno da citiraš u monografiji da bi ona bila priznata kao takva. Meni to u moralnom smislu nije prihvatljivo, jer budi neke osobine koje su me mnogo podsjećaju od samozaljubljenosti, od koje želim čitav život da pobegnem, i on me stalno ka njoj goni. I s te strane mi se čini da Kad već govorim o tome, želim da komparativno knjige protumačim, spomenem, s obzirom da mislim da je uloga i žirije da podigne, i uopšte ovakva institucija podigne izdavačku kulturu kod nas, zato skrećemo pažnju i novim autorima. Knjiga Olivera Žižović u tom pogledu besprekorna. Knjiga ima najlepšu opremu, ona je najbolje uređena, ima najmanje grešaka štamparskih, ona ima nazad i registar pojmova, i registar bogova, i registar imena, spisak imena svih koji se pominju. Naravno i recenzente, knjiga profesora Babić ima izvredan uvod. Taj uvod pominje sve ono što čini mi se da mnogi ne radimo, a to je da položim računa kojim povodima smo šta radili. To je taj zapadnjački običaj koji ima svoje razloge i koji mi se čini da valja pohvalno ovde spomenuti. Imamo naravno i recenzente kod Babića, nedostaje nazad literature, nedostaje registar imena, dok kod profesora Zuraca nemamo ni recenzente, a da ne spominjamo literaturu i registar imena. To je zaista zbunjujuće za izdavača kao što je Službeni glasnik, da izda monografije bez recenzenata. Ona nema status monografije po našim pravilima i zakonima ukoliko se recenzenti navedu. Dobro, sa tih formalnih strana bih prešao na analizu ovog životnog rada koji donosi, čini mi se, neke, kada ga prođete, ja sam naravno i prisustvo uživo i slušao profesora Babića i čitao po nešto, ali kad prođete sve zajedno, steknete utiske koje bih prosto hteo da izdvojim, jer nije isto kada nekoga čitate jedan članak, kad posvetite tri dana toj osobi, pomno i duboko čitate s obzirom na obavezu da o njoj treba nešto da kažete. Ono što je meni ovde važno i značajno i što nisam do sada uočio jeste stavljanje pojma tolerancije u prvi plan. Pojma tolerancije inače na evropskoj sceni čini mi se da doživljaju jednu eroziju, jer se tolerancija dovodi u vezu sa nečim što danas se tumači kao neprihvatljivo. Naime, iz perspektive evropskih autora, mislim na kontinentalne filozofe, tolerancija jeste posljedica Vestfalskog mira, odnosno do nje dolazi onda kada se okončava taj krvavi sukob između katolika i protestanata, koji je imao za neki svoj vrhunac uspostavljanje ideje da onog koga doživljavaš kao apsolutno zlo, ipak trpiš i da omogućavaš da ne vršiš nasilje nad njim. U tom smislu se iz 21. veka ideja da bilo ko oličenje samim svojim bićem nekakvog zla se ne čini prihvatljiva, i zbog toga se ideja tolerancije pokušava na neki način dekonstruisati i razgraditi, dok se kod profesora Babića tolerancija stavlja u prvi plan kao osnova svih vrednosti. I imamo s tim u vezi dva određenja koje su mi zanimljiva i koje želim da skrenem pažnju. Jedno je, ima ih više naravno u takvoj kompleksnoj studiji, ali jedno je naglašeno problematizovano i negde negativno, dok je drugo naglašeno pozitivno. Naime, tolerancija, kaže Babić, jeste pretpostavlja istrajavanje na trpljenju nečega što nije samo neprijatno, nego i neprihvatljivo za nas, ali što se istovremeno dopušta i odobrava drugima. Takvo određenje čini mi se da teško podnosi ispit istorije, zbog toga što filozofska određenja naravno ne mogu da budu preslikana u ono što su istorijska iskustva, i ona moraju da imaju viši stepen opštosti od istorijskih iskustava. Ali sad uzmimo konkretan slučaj Srba pravoslavaca koji su tretirani kao šizmatici, ili Jevreja koji su tretirani kao telovljenje zla. Dakle, da vidimo kako stoji sa ovim. Istrajavanje na trpljenju nečega što nije neprijatno nego neprihvatljivo za nas. Naravno, za katolike u izvesnom periodu bilo neprijatno i neprihvatljivo da imaju šizmatike pored sebe. Ali što se istovremeno dopušta i odobrava drugima. Šta se dopušta? Da budemo ono što jesam. Šta dopuštam Jevrejinu kad mu naplaćujem taksu zato što ga trpim u mom gradu, a mislim da je otelovrenje radikalnog zla? Da bude Jevrejin. Šta mu dopušta? Šta on to ima pravo koje ja nemam? To mi se čini da je malo problematično, za razliku od ovog drugog određenja koje mi je zaista izvanredno, gde tolerancija naprotiv nešto što je naglašeno afirmativno. Kaže, tolerancija na strani 93 nastaje iz budnosti, savesnosti i nezanemarivanja detalja i delikatnih distinkcija koje se ne uklapaju u pretpostavljanju korektnu interpretaciju dobra, ali mogu postati parametri u izborima drugih koji sebi slobodno postavljaju one ciljeve koje oni biraju sami za sebe. Vrlo jedan specifičan, razuđen, precizan jezik. Ovde vidimo toleranciju u sasvim drugom svetlu, ne to da ja kao sebi drugi nešto može što ja ne dobram i što ja ne mogu, nego tolerancija kao osnov svih vrednosti. To je određenje koje je suprotstavljeno ovoj kontinentalnoj evropskoj tradiciji savremene koju sam spomenuo na početku i stavlja toleranciju kao osnov vrednosti. Kako to Pavić argumentuje? Argumentuje vrlo dobro kontrastirajući svoje viđenje tolerancije sa nečim što je jedan od markantnih savremenih fenomena na koji se nedovoljno skreće pažnje, o kojem nedovoljno uopšte brinemo, a to je fenomen frivolnosti ili ravnodušnosti. Dakle, ukoliko je sve, ukoliko tolerišem sve, u Babić vrlo lepo karakteriše to i pokazuje kako na kraju me baš briga za sve. Dakle, izvodi, i to je tipičan primer njegovog načina mišljenja, on izvodi fenomene do krajnjih granica, rasteže ih, tako da kažem, do tačke pucanje i na osnovu toga u nekoj analitičkoj dijalektici, ako smijem tako reći, jednom neobičnom spoju dve tradicije mišljenja, on pokazuje posledice iz radikalizovanja svojih teza. Ono što je najveća pohvala za ovu knjigu, čini mi se da treba da bude sagledana u problemima kojima se Babić bavi i kojima se bavi godinama, a to su problemi koji su direktno i neposredno vezani za dramatičnu istoriju na prostorima kojima mi pripadamo i kada se o njima govori, najčešće, prosto su takvi sami po sebi, da oni podižu temperaturu. O čemu govori Babić? On govori s jedne strane o secesiji, o sankcijama i o vojnoj intervenciji. Ako bismo ono što je Srbija prošla od 1990-2019. Trebali sažmemo u tri pojma, onda su to ta tri pojma. Secesija, sankcije i vojna intervencija. To su tri najmarkantnije iskustva koje smo mi kao država prošli i koja kod većine nas s pravom podiže temperaturu i u tekstu se ta podignuta temperatura oseti najčešće, to ima posljedice po kvalitet teksta, koji time onda bude značajno lošiji. Toga kod Babića nema. Dakle, ono najsloženijim i najtežim iskustvima misli, a da se pritom na najvećem, ili gotovo ako bi bili potpuno afirmativni, svuda se ne vidi uopšte s koje on tačke govori, s koje on nacije govori. A pri čemu ima, naravno, neku vrstu iskustva koja je u tekstu vidljiva, ali bez ostrašćenosti i bez onog navijačkog duha i bez one agresije koju u našem javnom diskursu imamo, naravno zbog toga što su teme takve kakve jesu, ali on pokazuje u svom ogledu secesi, odnosno sankcijama, koji se po meni izdvaja kao najbolji u celoj knjizi, on pokazuje razuđeno jednu fenomenologiju, ajde da kažemo, državnog duha koja se mogla ustanoviti sa onim što se nama dogodilo, a koja nikako nijednim momentom nije direktno dovedena u vezu sa tim. Dakle, Babićeva veština u tome da govori o kolektivu tako što ne govori o kolektivu. Da uspeva da promisli kolektivne iskustva, a da se odmakne od onoga što je empirija, pozitivno življenje tih svih iskustava. I utoliko ću ja da skrenem pažnju na osnovne momente koje on izdvaja kada reč o sankcijama i koje čini mi se da nemam šta da im dodam kada bih i pokušao šta se tu sve dogodilo, šta nam se dogodilo, s čim imamo posla, da položim računa o tome, mislim da ne bih imao ovome šta da dodam. Najpre on govori o podložnosti manipulaciji. Dakle, sankcije stvaraju jedan ambijent u kojem se odvija agresivno medijsko crno-belo izveštavanje. Ne s jedne strane, sa svih strana. I to je nešto što mi imamo kao posledicu i dan danas i percepcija drugih o nama i naših o drugima 2019. nije oslobođena tog što on zove podložnost manipulaciji. Šta više, ne bih sad dalje o tome, ali tu na manipulaciju možemo da sa obe strane karakterišemo kao neobično uspelo. Drugi moment jeste paternalizam. Paternalizam naravno ide od onih koji nameću sankcije. Paternalizam počiva na ideji da drugi ne zna šta je za njega dobro i da mi znamo šta je za njega dobro, to je klasičan odnos punoletnih i maloletnih, zrelih i nezrelih. Ti ne znaš šta je za tebe dobro, to što ti misliš da je za tebe dobro, to je da kažemo svoje deci kad su mala, to je, samo ti se čini, to je stvari zlo za tebe. E, kada to u odnosima među država postane princip, onda to ima jednu vrstu posledice koje i dan danas negde osetimo. Treći moment je snižavanje moralnih kriterijuma, tu opsadu koju je kolega Lompar spomenuo i tu vrstu rata sniženih intenziteta koji ima svoju, kako kaže Babić, potpunu taktičku opravdanost, jer s jedne strane dovodi do maksimalnog učinka sa minimalnim ulaganjima i s druge strane krajnji ciljevi su nevidljivi i s treće strane on kaže da nema nikakve odgovornosti za to koja bi u drugim uslovima konvencionalnog rata ipak došla na dnevni red. Ona za svoju posledicu ima snižavanje moralnih kriterijuma. Dakle, ne možeš da živiš. Naš život je bio suspendovan. Ako ne mogu da živim, onda imam utisak da kad ne mogu svoje redovne aktivnosti da obavljam jer sam zamrznut i ne mogu normalno da komuniciram, onda životne očekivanja padaju. Mi još uvijek imamo posledicu toga. Pad životnih očekivanja, pada ambicije. Mi smo nedovoljno ambiciozna nacija u savremenoj konstelaciji i možemo kažemo da taj pad ambicije i taj zaista iz ostalih nekakvih očekivanja i smanjenih očekivanja možemo zajedno s Babićem da pripišemo ovome. Zatim on govori o opštem padu nivoa moralnog svesti što imamo na svakodnevnom planu i danas kada nema očekivanja ni od samih sebe ni od drugih, onda svi postaju isti. Danas više nema, u svakidašnjici Srbije ne postoje gospoda i drugovi, ne postoje visoko uvaženi i nekakvi bezvezni i tako dalje. Svi smo isti i svi smo jednako bezvredni. Svako je dečko na pijaci, svako je podjednako banalan i bizaran, odnosno tako biva treniran i tretiran od strane drugih i to je upravo posljedica toga. I napokon, eskalacija rata, odnosno eskalacija sankcija ima za svoj presedan jednu finu Babić uočava poreklo nasilja u zajednici koje ima veze s tim što nema rata i u stanju smo rata bez rata. Takva vrsta tenzije pojačava agresivnost i onda kada ne mogu da je ispoljem u konvencionalnom ratu, onda ispoljavam svuda. Imamo danas jednu situaciju gde se može to vidi ranije više nego ranije. Da agresivnost sa sve strane. I na visokoj političkoj sceni i na najnižem svakidašnjem životu uopšte ne znaš više odakle da je ne očekuješ, što možemo na neki način s tim duhom sankcija povežemo. Dakle, ova minijatura samo koju sam izdvojio, čini mi se da je dobar primer onoga što je Babić ovde u najboljem smislu uspeo da uradi. Neću se zadržavati više na detaljima, želim samo da ukupnu nekakvu svoju impresiju, utisak iznesem. Njegovi ključni pojmovi koji su tu povezani, tolerancija kao ideja koja ima direktne veze sa samoodbranom i sa uvažavanjem i očuvanjem onoga što smatram bitnim, se negde pristajanjem na poštovanje i na dosledno poštovanje svojih vlastitih vrednosti, odnosno identiteta o kojem je govorio Lompar. Dakle, to u vezi sa ideologijom i u vezi sa doktrinarnim zlom, odnosno kako Babić zove taj pojam, čini mi se su okosnice ove knjige koje su, ponavljam, se ukrstile sa presudnim iskustvima koje smo imali kao država, bez ostrašćenosti, bez one zamke koja autoru ne dopušta da postigne neke ozbiljnije rezultate, ali s druge strane sa jednim polemičkim i razboritim, razložnim tonom koji je, čini mi se, za Babića i karakterističan kao mislioca. Eto tako.
Hvala vam, profesore Prole. Poštovani slušalci, ovo je javna sednica žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, najbolju, objavljenu u 2018. I sada će o knjizi Ogledi o odbrani Jovana Babića govoriti predsednica žirija, profesorka doktorka Iva Draškić-Vićanović. Izvolite.
Knjiga Ogledi o odbrani profesora Jovana Babića je koherentna, precizno vođena studija o pojmu odbrane, prevashodno sa etičkog aspekta, ali po mom mišljenju i sasvim briljantno sa aspekta moralne epistemologije. I zadire kompetentno i u oblast političke filozofije i filozofije prava. Temeljna postavka profesora Babića je da je odbrana kao takva usmerena na vrednosti. Vrednosti postojanja postignutih na osnovu realizovane slobode. Prema Babićevom mišljenju, to je ono što se brani, što je odbrane vredno, odnosno ono što treba braniti. U kontekstu filozofskog promišljenja pojma odbrane, Jovan Babić tretira problem logike i strukture sukoba, problem identiteta, kako ličnog, tako i kolektivnog, porodičnog, nacionalnog i posebno aktualnog, je li u ovom trenutku problem državnog identiteta. U svom istraživanju profesor Babić koristi čuvenu distinkciju Johna Stuarta Milla između postupaka koji se tiču samo delatnika i postupaka koji se tiču drugih, kao i savremene interpretacije ove pregnantne distinkcije Dvorkinovu i Ellisovu. U ponašanju koje se tiče samo nas, čovek ima potpuni suverenitet. Problemi, međutim, nastaju kada naši postupci imaju posledice i po nekog drugog. To je ono što Mill naziva principom štete. Babić smatra da je liberalno stanovište mnogo plodnije nego što to prima facije izgleda kada je u pitanju artikulacija vrednosne strukture sveta i odbrane uspostavljenih formi života i da se može primeniti, što Babić maestralno i čini, na sasvim recentne fenomene našeg savremenog života, problem istopolnih brakova, na primer, ili opravdanost kloniranja. U funkciji analize pojma odbrane je i promišljanje pojma zla. To su kolege već pominjale, očigledno nas je impresioniralo sve. I svojevrsna taksonomija zla, u stvari, koja je predstavljena u trećem poglavlju knjige. Pod pretpostavkom nužnosti, slobode volje, Babić razlikuje tri vrste zla. Obično zlo, čisto zlo i doktrinarno zlo. Obično zlo određuje u skladu sa Kantovom etikom kao pokušaj da se za sebe u određenoj situaciji napravi izuzetak od moralnog pravila, dok se samo pravilo ne dovodi u pitanje. Tu postoji potreba subjekta, počinitelja, da svoje delo opravda nečim, pritiskom spoljašnjih okolnosti, na primer. U svakom slučaju da opravda. To je naše svakidašnje malo zlo, kojim je, da parafraziram Šekspira, naš svakidašnji mali ljudski život zaokružen, odnosno opkoljen. Interesantno je i retko takozvano čisto zlo, čiju ključnu karakteristiku Babić vidi u odsustvu bilo kakve namere da se postupak moralno opravda. Nema Kantovog pozivanja na logiku izuzetka, u pitanju je čista zla volja, empirijski dosta retka, čini mi se, na svu sreću. Najveći problem prema Babićevom mišljenju i najopasniji je doktrinarno zlo, koje se zasniva na mehanizmu prenošenja, ovde Babić sjajan u ovim definicijama, stvarno, izvanredan, prenošenja značenja pojma dobra sa jednog objekta na drugi i u suštini se zasniva na Stevensonovim ubeđivačkim definicijama. Reč je o reinterpretaciji pojma dobra. Reinterpretacija je ta koja daje ideologiju. Dakle, doktrinarno ima svoj oslonac u različitim ideologijama. Osobine doktrinarnog zla su isključivost, fanatizam, pominjani već paternalizam, totalitarizam, naravno, i što je možda i najgore, jer tu leži pokušaj opravdanja, servilno-apologetski stav prema takozvanim krajnjim ciljevima. Za razliku od čistog zla, nije u pitanju izbor zla radi zla, nego izbor navodnog najvišeg dobra. U stvari, zlo se uvija u veo nekog krajnjeg dobra, koje je cilj, a činjenje zla je opravdano sredstvo da se do tog cilja stigne i utoliko i samo opravdano. Čini se da ovom izvanrednom analizom profesor Babić uspeva da nam otkrije suštinu velikih zala koje je čovek činio kroz istoriju i čini ih i danas pod okriljem ovakvog transfera vrednosti, koji vodi u vrednostno slepilo, a suštinski uvek u pokušaju da to činjenje zla moralno opravda. U ovom kontekstu fenomenologije doktrinarnog zla otvara Babić aktuelni problem tolerancije, koji se toliko upotrebljava bez svesti o njegovom pravom značenju, da mu je neophodna jedna ovakva odgovorna i dobro utemeljena filozofska analiza. Babićeva teza je da doktrinarno zlo predstavlja glavni izvor netolerancije i lucidno uviđa autor, netolerancija je u stvari rezultat brkanja doktrinarnog zla sa čistim zlom. Svako doba, kaže Babić, ima svoj skup vrednosti, koje pretenduju na globalnu vrednost. Nekad je to bio dobar hrišćanin, ili rodni grad, ili otadžbina. Danas su to ljudska prava i demokratija. Svako vreme ima svoju artikulaciju istog podrazumevanja u kome se uzima da je neki skup vrednosti ili prava nesporan i zato očigledan u jednom jakom smislu u kome se gubi razlika između morala i prava, pa onda i uspostavlja osnova za uterivanje tog skupa vrednosti svim raspoloživim sredstvima. Glavni sastojak doktrinarnog zla, tačno konstatuje Babić, otuda je arogancija i bezobzirnost koje proizvode netoleranciju. Doktrinarno zlo je ne samo društveno i životno štetno i pogubno, nego je i suštinski nemoralno, zaključuje autor. Opasna, žilava, proteijska forma zla, ja bih rekla, jer se ono pojavljuje uvek isto, a pod novim imenima. Još jedna forma zla kojom je naš život, da opet parafraziram Šekspira, zaokružen, odnosno potpuno opkoljen. U drugom delu knjige profesor Babić tematizuje probleme koji snažnije gravitiraju političkoj filozofiji i filozofiji prava. Fenomen secesije, odnosno moralnost političkog razvoda. Od tvrđave Sumter, Charleston, Južna Karolina, paljbom na tvrđavu Sumter je počeo takozvani američki građanski rat, za one koji nisu upoznati. Dakle, od američkog građanskog rata do danas, fenomen međunarodnih ekonomskih sankcija, sasvim precizno moralni aspekt takvih sankcija, o čemu su kolege već govorile. Ovde autor otvara jedan ozbiljan, težak, savremeni problem koji ipak nije nov i samo naš, već perzistira kroz istoriju, paternalizam, malo pre smo slušali o tome, ali evo, ukratko ću i ja, stanovište koje podrazumeva da drugi, zbog svoje političke nezrelosti, civilizacijske zaostalosti ili već čega, nije u stanju da sam proceni šta je njegov interes, te da ja, odnosno neki mi, uvek su to neki mi, imamo pravo da odlučujemo za njih, što ima i ekstremno opasnu implikaciju, pravo na manipulaciju i prisilu, da bi se onaj drugi osvestio i shvatio šta je njegov pravi interes. Izuzetno odgovorno i filozofski utemeljeno, autor kroz moralnu prizmu provlači i pojam vojne intervencije. I u tom sklopu sasvim skorašnji pojam takozvane humanitarne intervencije i u ovom kontekstu se vraća određenju tolerancije koja podrazumeva prihvatanje pretpostavke da drugi mogu da budu različiti, da imaju pravo da budu različiti. Nema tolerancije bez suvereniteta, konstatuje autor, niti suvereniteta bez tolerancije. Tematizujući teorije pravednog rata u svetlu ključnog pojma ove studije, pojma odbrane, kao i promociju ljudskih prava kao razloga za internacionalizaciju unutrašnjeg sukoba, autor se poziva na Kantov stav da rat ne može imati kaznenu funkciju. To je unutrašnja kontradikcija koja je u suprotnosti sa ne samo sa definicijom rata, rat se kaznenom funkcijom degradira poraženu stranu u koloniju. Opet jedna izuzetno i bolno aktuelna pojava. I moram da pomenem, jer mislim da je jako dobro koncipirano, Babićevo filozofsko određenje rata s jedne strane i njegovog večno željenog, a nikada sasvim dostignutog antipoda mira. Odsustvo kontrole budućnosti i u faktičkom i u normativnom smislu je prema njegovom mišljenju suštinska odrednica rata. Dok je mir ono stanje stvari u kome je u meri u kojoj je to prirodno moguće, postignuta i uspostavljena kontrola budućnosti. Izvanredno izvedena je dijalektika rata i mira i na normativnom i na ontološkom nivou u knjizi. Treći deo knjige stavlja upitnik na pojam takozvane svetske vlasti. Da li je moguća i da li nam je uopšte potrebno? U ovom kontekstu vizionarski deluje jedna Kantova misao iz metafizike morala koju citira profesor Babić. Ako se jedan savez država proteže preko suviše velikog prostora, upravljanje, a time i zaštita svakog njegovog člana, postaje konačno nemoguće i mnoštvo korporacija koje će to proizvesti vodit će opet ratnom stanju. Babićev stav je da je rat nužno sredstvo odbrane, zakona i mira, ali prema njegovom mišljenju ključni problem je u stvari struktura mira, to jest artikulacija slobode koja se ogleda kroz distribuciju društvene moći, odnosno struktura i hijerarhija ciljeva u miru i njihov odnos prema principu pravde. To je u stvari ono ključno, što ili održava mir ili nužno vodi ka ratnom stanju. I da zaključim. Mislim da je impresivan potpuni suverenitet sa kojim se profesor Babić kreće kroz materiju. Originalnost pozicija koje zauzima brani vrlo odgovorno, argumentovano, savršeno preciznim filozofskim sredstvima, i to je već konstatovano. Snažan utisak koji ostavlja knjiga je izuzetno visok teorijski nivo sa kojeg se pristupa aktuelnim zbivanjima, dakle filozofska analiza najvišeg registra primenjena na našu društvenu, državnu, pravnu, političku i prevashodno moralnu stvarnost. I čini se da čak možda i najplodniji modus promišljanja pojma odbrane u kontekstu savremene globalizacije upravo ovaj sa etičkih pozicija. Hvala.
Hvala profesorka. Dakle, čuli ste šta profesorka Iva Draškić-Vićanović kaže o knjizi Jovana Babića Ogledi o odbrani i sada je vreme, a vreme je 13:44 da članovi žirija kažu šta misle o knjizi Olivere Žižović Ahilejeve suze Arhetipsko putovanje kroz Homerovu Ilijadu. Da čujemo profesora doktora Mila Lompara.
Ova knjiga je prevashodno studija slučaja, a mnogo manje analiza znamenitog Homerovog dela. Premda autorka na početku naglašava neophodnost knjiženo-teorijskog utemeljenja svojih istraživanja, u meri da izričito kaže kako njeno dominantno usmerenje je književno, a ne psihološko, pa je primarno zasnovano na književno-teorijskim postulatima, ipak su njene analize prevashodno vođene ishodištima dubinske psihologije. To pokazuje i odabrani metod analize. Umesto Freudovog metoda slobodnih asocijacija, autorka se opredelila za Jungov metod objektivne amplifikacije kao snimanja arhetipskog konteksta, dok subjektivna amplifikacija predstavlja snimanje individualnog konteksta, koji se zasniva na obogaćivanju i proširenju analiziranog sadržaja na načelu da se slično dopunjuje sličnim. To znači da ona mitsku podlogu na kojoj konstituisan tekst Ilijade upotrebljava u razumevanju slojeva samoga teksta. To metodološki, objektivno ide van okvira strogo književnih analiza. Autorka, u skladu sa Jungovim učenjem, koje je kod nas zastupao Ivan Nastojić, kome je knjiga posvećena, ima dva glavna cilja. Prvi, ona nastoji da opiše arhetipska jezgra trojanskog mita, boga, heroja, situacije, oko kojih se okupljaju srodni i suštinski pripadajući sadržaj. Drugi, ona takođe prvenstveno traga za odgovor na pitanje šta Homer danas može da nam kaže o svetu, ljudskom iskustvu i nama samim. Dakle, to su dva, da kažemo, polazišta koja autorka želi da na neki način potvrdi svojim analizama. U njenim analizama bogovi imaju presudan značaj. Oni su spoljašnji inspiratori heroja, mentori, zaštitnici, protivnici i sile koje deluju unutar njih i njihovih života. No, bogovi su izraz onoga što Jung određuje kao arhetip, ispoljavanje spontanih i objektivnih događaja koje nijedan pojedinac ne može lično da stvori i očitovanje sila i energija koje svojim intenzitetom deluju na nas i određuju naše ponašanje. Protivrečnost i bipolarna struktura bogova u homerovskom svetu odslikava prisustvo persone kao svetle i senke kao tamne strane u njima, odnosno preko njih u duši čovjeka. Ova rasprava podrazumeva individualnu personu i senku u čoveku i to realizuju pojedinim od junaka, kao i kolektivnu personu i senku unutar zajednice trohejske, odnosno grčke. U takvom okviru autorka raspravlja o elementima trojanske situacije u Ilijadi i sada ih razlaže u čitavom nizu poglavlja, naročito naglašavajući ratnički, odnosno ženski aspekat u njoj. Eridinu srdžbu jer nije pozvana na Peleju i Tetidinu svadbu, Ahileju kao Tetidinom sinu, o njegovom vaspitaču Feniku, o slučaju Meleagra, o problemu Ahileja čiji je arhetip bog rata Arej, odnosno u Helene koja takođe unutar svoga arhetipa ostvaruje jedno ponašanje, da ne prepričam sad ceo sadržaj onoga što se u ovoj izvanredno lepo napisanoj knjizi može pročitati. Njena izvođenja podrazumevaju preciznu schemu. Ako se čovek suviše približi arhetipu, kao što se Ahilej približava ili kao što neki drugi junaci približavaju, dolazi do dezintegracije ega koja može imati svojstva, dakle, dezintegracije ili inflacije, prenaduvavanja ega i njegovog u izvesnom smislu nekontrolisanja onih sila koje ga nose. U oba slučaja dejstvo je pogubno. Pa je Ahilej, čiji je arhetip bog Arej postao, kako kaže autorka na jednom mestu, sejač smrti. Kada ego ima distancu prema arhetipu, on aktivira pozitivna svojstva postojanja, prihvata smrt kao Hektor, čuvar i branitelj zajednice, i tu smrt čak premošćava u sopstvu. Dakle, smrt nije poslednja reč, već učestvuje u alhemijskoj razmeni suprotnosti unutar bivstvovanja. To je dakle jedna interpretativna schema koju autorka u različitim modalitetima ostvaruje. Njena konstrukcija ima svojih učinaka koji su znatni, ali problemi nastaju usled osobenog psihološkog imperializma interpretacije, prenošenja psiholoških značenja na sva područja situacije. Otud dolazi do interpretativnog aktiviranja različitih sadržaja i u tekstu Ilijade i u mitu koji je širio teksta, u skladu sa potrebama psihološke interpretativne okosnice. To međutim stvara protivrečnosti i neusklađenosti na različitim nivoima interpretacije. Autorka tako tvrdi da je Artemida devičanska boginja, pa su joj dominantni atributi čistota i svetost, da bi par redova niže utvrdila kako čistota i svetost ne znače nevinost. Da bi potom ponovila kako je ona od Zevsa tražila večno devičanstvo, u čemu su Grci videli njenu trajnu nezainteresovanost za čulnu ljubav. Artemida, dakle, može označavati bremenitost prirode, njenu plodnost koja odgovara vanbračnoj ljubavi, ako interpretacija u tom segmentu ima takav pravac. Ali ona može biti i večna devica ako interpretacija u nekom drugom segmentu menja pravac. Kada je to interpretacija od koristi, autorka tvrdi da su osjećanja racionalna, oslanjena Junga, osjećanja racionalna funkcija svesti, dok emocije nisu funkcija svesti jer ih ne možemo kontrolisati. No, kada potom govori o Aristotelovom shvatanju katarze, ona tvrdi da su emocije nosioci svesti, premda su ranije određene kao što nešto što nije funkcija svesti. Kada određuje Ahileja kao sejača smrti, koji ratuje samo zarad učešća u ratu, autorka zanemaruje da je on prisiljen da učestvuje u ratu, o čemu je na drugim mestima svoje knjige sama pisala, o tome da je teo da izbegne rat i tako dalje. Još veće probleme stvara slika Atene. To je baš veliki interpretativni problem. Boginja je određena kao zaštitnik grada, koji prezire nasilje i okrutnost. Pa je zbog toga ona oličavala svesni stav Grka prema Trojanskom ratu, znači odbijanje okrutnosti, dok je rušilački Arej, koji uživa u nasilju i destrukciji, otelovljenje grčkog nesvesnog stava. Nesvesno znači teži nasilju, a svesno se tome ne priklanja. Ova podela izgleda sasvim arbitrarno, jer Atena teži uništenju Troje, baš Troje. Zbog presude o jabuci, zbog osvetoljubivosti kao destruktivnog poriva i tako dalje. Sama autorka i to kaže na jednom mestu. Teškoća sa objašnjenjem Atenjinog ponašanja traju tokom rasprave, pa motiv boginje da se suprotstavi Zevsovoj želji da spase Hektora, koju autorka podrobno razlaže, ona objašnjava ženskom mudrošću koja vodi mirenju sa neumitnim smrću. Nejasno je kako je nestalo osvetoljubivosti Atenine iz ove palete mogućih motiva u kojoj na neki način sada ženska mudrost triumfalno upozorava Zevsa. Takođe ponekad ima rečenica koje ne deluju kao pad koncentracije koju svako od nas kad piše knjigu ima. Recimo, kada Homerov Prijan kaže, autor ga je rekao Heleni, nikako ne krivim tebe, no bogovi krivi su meni, koji su Ahejsku na me navalili plačevnu vojsku. U tumačenju tih stihova autorka kaže, Prijam se ne gnjevi ni na koga, posebno ne na Helenu ili bogove. A prethodni stih kaže, no bogovi krivi su meni. Tako da, to nije samo previd koji svako od nas tumačeći, pogotovo na ovako velikoj obuhvatnoj knjizi ima, nego i potreba autorke da na kraju u skladu sa jungovskom pozicijom dovede suprotnosti u neku ravnotežu, ali u književnom tekstu ta ravnoteža nije nužna kao što je nužna unutar psihološkog kompleksa. Nastojanje da se totalizuje psihološka interpretacija ima za cilj da harmonizuje samo ljudsko iskustvo, uključivi književno. Autorka ponekad tumači književno-mitsku situaciju tako što je primenjuje na individualno ponašanje. Tu se vidi taj moment dubinske psihologije, a ponekad, eto mi je bilo zanimljivo, apeluje na povratak mnogoboštvu kao psihološki stav, kao nešto preporučljivo i potrebno čoveku današnjice. Svakda je prisutna osobena interpretativna taktika koja se u ovakvoj vrsti interpretacija i u drugoj vrsti interpretacija može sresti. Sve što protivreči osnovnoj tezi rasprave, bilo na nivou evidencije, bilo u drugim interpretacijama, proglašava se za plitko i površno, dok se privileguje ono što se naziva dubinsko-psihološkim. Plitkima i površnima pak ostaje kao uteha Ničeovo podsjećanje. Kad nešto neopravdano želi da prikaže dubokim, interpretator samo uspeva da ga učini mutnim i nejasnim.
Hvala profesore Lompar. Čuli ste šta profesor Lompar misli o knjizi Olivere Žiževića, a sada šta o Ahilevim suzama kaže profesor Dragan Prole. Izvolite.
Pa i ja treba kažem hvala kolega Lompar, pošto sam 10% onoga što sam hteo ja da kažem, već rečeno, i sve ove
tako
svoje...
Tako dinamizovati priču.
Da, tako ćemo dinamizovati. Ja najpre, ono što sam već pohvalio, ove tri knjige najlepša estetski, ona je možda lepše i pisana u smislu stilski, ona ima najbolju opremu, ona je najkoherentnija, to nismo spomenuli. Dakle, za Nikolu Milošević nagradu se ipak traži jedinstvo ideje, teorijska postavka, da je knjiga u jednom komadu. Ako gledamo taj kriterijum, ova knjiga je najbolja. Ono u čemu ona nije najbolja jeste pozicija sa koje ona govori. Ja sam još stroži od kolege Lompara kada je reč o mogućnostima neke psihološke teorije da tekstove poput Homerovog čitaju. Zbog čega? Zbog toga što strategija psihologije počiva na jednoj po meni neprihvatljivoj hermeneutici. Šta to znači? Ja to zovem lično, imam čak i ime svoje za to, ja to zovem lažna aktualizacija. Šta znači pak lažna aktualizacija? To znači da mi savremene pojmove i savremene uvide, kao što je Jungova ideja o kolektivno nesvesnom, o arhetipima i tako da, projektujemo milenijume unazad i čitamo taj svet kao da su to njegove ideje, njegovi uvidi. Dakle, ova knjiga boluje od fundamentalne mane. I kad imaš fundamentalnu manu, ti ne možeš puno da napraviš. Što je za žaljenje, jer autorka sigurno ima kapaciteta i njen rad je na mnogim mestima krajnje zanimljiv. Jedino što mi se čini da kolega Lompar nije pomenuo, pored svega što je pomenuo, je vezano za najbolje mesta ove knjige, koje su po meni bliska tom što teorija književnosti zove intertekstualno nekakvo komuniciranje, jer mesta na kojima se uvodi Šekspir, na kojima se uvodi Simon Weil, na kojima se uvode drugi autori, gde autorka teoretičarka književnosti, a ne psiholog, čini mi se su najbolja mesta. I tu vrlo lepo komunicira i vrlo lepo zna šta je šta, ali sa Jungom i sa Freudom, sa bilo kojim psihologom, da čitamo Homera, nije slučajno što nekakvih poznatih i negde priznatih, pre svega, čitanja prosto nema, jer ih ne može ni biti. Podsećam autorku da su najpoznatiji helenisti, bez obzira da li oni poticali iz teorije književnosti, iz istorije ili iz filozofije, oni koji su se držali strukturalizma, odnosno hermeneutike koja ima veze sa savremenom fenologijom, savremenim strukturalizmom, a ne oni koji su se oslanjali na Junga. Ja takvog nijednog ne znam, a ne znam ga zato što čini mi se da ga ne može ni biti. Sve to za popularnu kulturu, za popularnu psihologiju funkcioniše i sve to kao imaš malo dobro, malo loše, približiš se previše arhetipu pa te nema, bežiš od arhetipa pa si negde sačuvao dostojanstvo, a ovamo treba da se okrenemo arhetipima. Ova knjiga boluje na nekom dubljem planu čitanja mnogih protivrečnosti koje sama ne može da izdrži. Ja ću se vezati samo za jedno koje je kolega Lompar pomenuo, a ona je vezana za čitanje Hektora, gde se naravno autorka odlično reaguje na tu razliku koja je jasna između Ahilevog tretmana žene i Hektorovog tretmana žene, s tim što Ahilev naravno proističe iz činjenice, tu je reč o robinji, zbog koje on izgubio neko dostojanstvo u vlastitim očima, jer on njemu kao a boljem junaku treba da pripadne najlepša među njima, a ona je i sveštenička ćerka i to ima posebnu dimenziju i tako dalje. A od Hektora, čija supruga je zakonita supruga i s kojom ima dete i tako dalje. Na stranu to, ovde samo želim da pokažem o čemu se radi na konkretnom primjeru. Hektor će se potčiniti sudbini i onom kolektivnom opštem, ostavljajući po strani sebe svoje intimno osjećanje i razloge. On brani svoj grad i narod, brojnu porodicu iz koje potiče, kao i onu malenu tročlanu koju je sam formirao. Za njega je sloboda iznad života, pa čak i iznad ljubavi. Pomisao na ropstvo koje čeka Andromahu, teže mu pada i od sobstvene smrti, dok se Alhile zbog žene robinje gnevi na Agamemnona i kažnjava svoje sunarodnike. Hektor, čiji je drugačiji, žali jedino zbog ropstva koje očekuje njegovu suprugu Andromahu. Ovde sve na prvom pogledu savršeno funkcioniše, ovo je lepo poglavlje, vrlo razložno i sve ok. Šta s moje strane, s moje tačke, nije ok, jer autorka dve ideje koje su par excellence moderne ideje, a to je sloboda i ljubav, stavlja u usta Homerovom junaku, koji sa svoje strane u tekstu očito i otvoreno kaže zbog čega ide u sukob, i on kaže dve reči: edostroas, znači na našem jeziku sramota me otroje. To je običajnostna kolektivna zajednica u kojoj funkcionišeš tako što njene vrednosti i njene ideale sprovodiš svojim životom u delo, i gde ukoliko napustiš te vrednosti i ideale, tebe nema. Tu nema niti ljubavi, niti slobode, već nečega što je mnogo starije i što pokazuje jedan svet presubjektivnosti, pošto su obe ove stvari, obe ove i slobode i ljubavi, izrazi subjektivnosti, pokazuje jednu običajnu zajednicu koja može da opstane samo ukoliko se čvrsto drži i ukoliko svako od njenih pripadnika ima edostroas, odnosno ima edos, ima tu vrstu sramote koja mu sleduje ili koja joj sleduje kad napusti ideale zajednice. Toliko o ovoj knjizi, hvala.
Hvala vam, profesore Prole. Čuli ste šta Dragan Prole kaže o knjizi Olivere Žižović, a sada da čujemo i predsednicu žirija, profesorku Ivu Draškić-Vićanović, dakle o knjizi Ahilejeve suze.
Monografija Olivere Žižović, Ahilejeve suze, dakle arhetipsko putovanje kroz Homerovu Ilijadu, kako je naslov, dakle kao što se vidi iz samog naslova, je povratak Homerovoj Ilijadi koju autorka posmatra iz savremene perspektive, i to iz perspektive savremene psihologije, kako su već kolege pominjale, sasvim konkretno iz ugla Jungove analitičke psihologije sa njenom osnovnom idejom o kolektivnom nesvesnom i njegovom arhetipskom sadržaju, i dubinske psihologije Ivana Nastovića, koja se bazira na tri temelja, pomenutoj Jungovoj teoriji, Freudovoj psihoanalizi sa ključnom idejom individualnog nesvesnog i teoriji Leopolda Sondija o familijarnom nesvesnom. Osnovna pretpostavka na kojoj se istraživanje temelji je stav da se univerzalnost svakog mitološkog sadržaja zasniva na arhetipskoj dimenziji mita. Ono što posebno interesuje autorku je psihološka dimenzija Ilijade, odnosno tumačenje iracionalnih elemenata u ponašanju kod Homerovih likova, takozvano psihološko uplitanje, koje ona tumači jungovski kao arhetipsko iskustvo, kao delovanje i ispoljavanje arhetipova, ovo što je kolega Lompar duhovito označio kao psihološki imperializam. Olivera Žižović čita i doživljava Homera kao savremenika i namera joj je da taj doživljaj prenese čitaocu. Čitava studija je jedan od mogućih odgovora na pitanje, kako ga formuliše autorka, šta Homer danas, posle toliko vekova, sad već brojimo i milenijume, može da nam kaže o svetu, nama samima, ljudskoj prirodi i ljudskom iskustvu. Nju prevashodno interesuje taj moment, traganje za arhetipskim sadržajima, situacijama i iskustvima koje se tiču čoveka kao takvog i koje se samim tim odnose i na nas same, ljude 20. odnosno 21. veka. Studija ima jednu dimenziju filozofsku, hermeneutičku. Autorka tumači ponekad i u hermeneutičkom ključu na tragu misli Hansa Georga Gadamera da razumevanje nije subjektivni čin, već učestvovanje u događanju tradicije u kojem se stalno posreduju prošlost i sadašnjost. Na ovom svom arhetipskom putovanju kroz Homerovu Ilijadu Olivera Žižović primenjuje dve metode: Jungovu objektivnu amplifikaciju, koja podrazumeva proširivanje analiziranog sadržaja, o tome smo već i čuli, tako, ma kakav on bio, predstavama i situacijama iz mitova, epova, legendi, eventualno religije ili nekih drugih područja kulture. I drugi metod, Gadamerovo takozvano stapanje horizonata, sadašnjeg horizonta u kojem interpretator živi i onog u koji se prebacuje dok tumači određeni tekst. Obe metode su savršene u funkciji autorkine namere da omogući čitaocu da doživi Homera kao savremenika i omogući čitaocu da učestvuje u događanju tradicije, da se sretne u punom razumevanju sa arhetipskim iskustvom Homerovih likova, njihovim psihološkim uplitanjima kao sa našim sadašnjim. Ove metode autorka primenjuje u analizi bogova u Homerovoj Ilijadi, odnosno bogove i ljudi, tumačići bogove u jungovskom ključu kao manifestacije arhetipskog. Monografija se može čitati i kao vid polemike sa Erikom Auerbachom, odnosno njegovom glasovitom tezom u Odisejevom ožiljku da su karakteristike Homerovog stila davanje samo prednjeg plana i jednoznačnost u istorijsko-razvojnom i ljudsko-problematičnom. Predmet posebnog interesovanja Olivera Žižović je lik Ahileja i u kontekstu odnosa sa njim lik njegovog čuvenog rivala Hektora, veličanstvenog trojanskog junaka koji čini se baca u zasjenak sve ostale likove u Ilijadi. Lik Ahileja autorka tumači, naravno, jungovski, kao mladog čoveka sa nerazvijenom animom, nesvesnom ženskom stranom njegovog sopstva, čemu je razlog moćna majka i suviše moćna, boginja Tetida, miljenica Zevsova. To božansko majčinsko okrilje, njena skoro apsolutna zaštita, čini od Ahileja nezrelog, sebičnog, svojeglavog i hirovitog mladića, tako bliskog i sličnog našim savremenicima. Autorka propušta kroz prizmu analitičke psihologije famozni Ahilejev gnev, njegovo u kontekstu Ilijade neprihvatljivo ponašanje, otvoreno suprotstavljanje Agamemnonu, potpuno nepoštovanje, šta više vređanje Agamemnona, autorka tumači arhetipskom figurom senke, materijalom koji je budući neprihvaćen od svesti gurnut u nesvesno i povremeno pokazuje svoj destruktivni potencijal. Autorka u ovom kontekstu ukazuje na lik Ahilejeve majke Tetide, koja svog muža, smrtnika Peleja, neprestano podsjeća na svoju božansku prirodu, svoju superiornost u odnosu na njega, veze sa bogovima na Olimpu i sasvim nepedagoški to sve pred sinom. S obzirom na takvo iskustvo, u odrastanju ne iznenađuje Ahilejevo drsko, bahato, razmaženo ponašanje. Arhetipski posmatrano, on je sin velike majke, što znači da i odrastao igra ulogu deteta, nesamostalnog i zavisnog koje trči majici u svakoj teškoj situaciji i pušta da ona donosi odluke umjesto njega. Olivera Žižović analizira i lik Fenika i u sklopu te analize Fenikovo stišavanje Ahilejevog gneva. Fenik Ahileju priča priču o Meleagrovom gnevu, priču koju inače Miron Flašar prepoznaje kao integracionu priču u Ilijadi, dakle vrlo važno. Ona tu scenu tumači pomoću metode objektivne amplifikacije kao Fenikov pokušaj da Ahileju omogući da sebe stavi u širi kontekst, da iz tog šireg arhetipskog konteksta sagleda sebe i svoju ličnu situaciju, koja podvrgnuta tom postupku gubi onu preveliku važnost koja je okidač za afekat i da privede svesti činjenicu da isti ti problemi sa kojima se on lično rve oduvek prate čoveka i njegovu sudbinu. Ovo podsjećanje Ahileja na Meleagrov gnev ima za cilj da mu predstavi ponavljanje arhetipske priče. Još jedna velika tema Ilijade, Ahilejevo očajanje zbog smrti prijatelja Patrokla je jedna od tema Olivere Žižović u ovoj njenoj studiji. I tu Ahilej dok očajava pokazuje svoju bahatost i nedostatak mere, što autorka tumači neispravnim razumevanjem smrti kao takve. Smrt nije zla kob, prokletstvo čovekovo, ona je sastavni neotuđivi deo života samog. Ko nije kadar da prihvati smrt, nije kadar ni da prihvati život, da ga živi u svoj njegovoj zahtevnoj složenosti. Međutim, dragoceno ljudsko iskustvo je patnja. Učenje kroz patnju, kako to izvanredno formuliše Gadamer. Iskustvo patnje je uspelo da dotakne čak i Ahileja. Kroz patnju se nauči najbolje da čovekova priroda ima granice. Patnja dovodi do svesti o apsolutnosti tih granica. U 22. pevanju Ilijade, Ahilej će, kaže autorka, izgubiti svaku crtu ljudskosti i ubivši Hektora, a ne prihvatajući smrt kao granicu, nastavit će da skrnavi Hektorov leš. To je Ahilejev potpuni pad koji najavljuje mogućnost uzdizanja. Posrednik uzdizanja je i opet majka Tetida, koja je zbog Ahilejeve nerazvijene anime jedina žena koja ima uticaja na njega. Ključni trenutak, trenutak preokreta nastupa kad Prijam dođe u Ahilejev šator da moli za telo svog poginulog sina i možda jedna od najpotresnijih scena u Ilijadi, saginje se da poljubi ruku ubice svog sina. No Ahilej ga podiže, ponudi da sedne i obojica zaplaču. Te suze Ahilejeve su dale i naslov ovoj knjizi, to su suze njegovog unutrašnjeg preokreta u psihološkom ključu, jungovskom ključu, koji je najavljuju uzdizanje ka čovještvu. I najzad treba reći, to bih htjela da pohvalim, Olivera Žižović jako lepo piše i vrlo lako oblikuje misao. I ovo što je kolega Prole također pomenuo, bih ovaj, i ja pohvalila, da je vrlo koherentna studija i jako dobro vođena ka cilju koji je autorka htjela.
Hvala. Poštovani slušalci, ovo je javna sednica žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, Radio Beograda 2. Naš žiri raspravlja o tri knjige koje su ušle u najuži izbor. Ostalo je da čujemo mišljenje članova žirija o knjizi Mirka Zurovca Metodsko načelo estetike. Profesor Lompar, izvolite.
U ovoj knjizi autor stavlja naglasak na problem estetičke metode. Razvijajući metaforu puta u paraleli sa metodom kao neophodnim oruđem bez koje nijedna nauka ne bi mogla da se zasnuje kao posebno područje saznanja i istraživanja, autor metodu u estetici utvrđuje kao ono što dovodi do suštine umetničke lepote. On naglašava dvosmernost po kojoj ne samo da predmet određuje metodu, nego i metoda određuje predmet istraživanja. Metoda treba da bude prilagođena prirodi proučavanog fenomena, a ona to postiže tako što sam fenomen menja u njegovoj suštini, zavisno od pogleda na svet i izabranog gledišta istraživača. Tako suština estetičke metode i suština lepote i umetnosti se nalaze u uzajemnoj vezi. U traženju metode koja može da preuzme funkciju osnovnog metodskog načela estetike, autor osmišljava i razume istraživački napor svoje knjige. On svoja razmišljanja oblikuje u dugačkim i razuđenim deonicama u kojima izlaže istorijsku i problemsku sadržinu estetičkih shvatanja u različitim vremenima. U istoriji estetike on razlikuje tri različite vrste metoda. U filozofskoj estetici je dijalektika kao instrument ontologije postala estetička metoda. Estetika je ciljana na izvesnu pojavu bića, stvar vrednu da se pogleda metafizičkim okom, to jest samo biće. Ona je posmatrala lepo kao suštinu, kao ideju u platonističkom smislu. Otud je po autorovom mišljenju izvestan platonizam dominirao čitavim estetičkim metodom sve do Schopenhauera i Fischera. Metoda imala dva momenta, intelektualnu, noetičku intuiciju i dedukciju. Posle Hegelovog sistema dolazi pozitivistička pobuna koja unosi metode posebnih nauka, pa se pojavljuju psihološka, sociološka estetika i estetička morfologija. Posebno naučni pristupi umetnosti nisu mogli objasniti izvornu svojevrsnost umetničkog dela, pa autor svest o specifičnoj metodi estetike potkrepljuje raspravom o shvatanjima Raymonda Boyera i o njegovom središnjem stavu. Estetska stvar može biti samo estetska. Ovaj stav autor smatra danas aktuelnim estetičkim stavom i pronalazi ga kod Marroa ili Surioa. Stav o autonomiji umetničkog ili estetskog podrazumeva i stav o autonomiji metode. To bi značilo posticaj izdvajanja estetike iz okrilja filozofije i metafizike, odnosno tutorstva posebnih nauka. No, autor opširno dokazuje da je filozofsko shvatanje umetničke i estetičke problematike osnovano i neophodno zbog toga što se jedino filozofska metoda oslanja na fundamentalne osnove bića i duha, što joj daje izvesnu prednost u odnosu na posebno naučne metode. Kraj sve opravdane kritike esencijalističke metafizike, koja je pretendovala na to da zna šta je umetnost, tradicionalne filozofske estetike, koja majorizuje filozofske pojmove na račun umetnosti, ne može se dovesti u pitanje, po shvatanju autora, filozofski karakter estetike. To je razlika od istorije umetnosti, psihologije umetnosti, sociologije umetnosti. Tako je autor odredio kao područje istraživanja prostrano carstvo lepog, suštinsko lepo, prirodno lepo, umetničko lepo, dok je rukovod načelo filozofska metoda. No, u daljim izvođenjima je opširno opisivao razlikovanje lepog od umetničkog u teorijskim raspravama. Kao osobeni rezultat između kretanja deduktivne estetike i induktivne ili empirijske estetike, autor je opisao integralnu estetiku Charlesa Laloa. To je estetika kao filozofija kritike umetnosti. Ona bi bila pokušaj približavanja između umetničke kritike, istorije umetnosti i filozofske estetike. Samo, po mišljenju autora, koji prenosi Laloa, ali se s tim u suštini slaže, sinteza parcijalnih gledišta omogućava da se opazi njena prava priroda, jer ova sinteza čini predmet integralne estetike. Ona zahteva otvorenost prema metodološkom pluralizmu, pa od deskriptivne i eksperimentalne metode nastoji da zadrži metodski organizovan relativizam, a odbaci poricanje vrednosti, dok od dogmatizma očuvava ideju o vrednostima, a odbacuje iluziju o apsolutnom, jer svaka vrednost postoji samo u poređenju sa nekom drugom. Saradnja različitih nauka i naučnih disciplina u proučavanju umetnosti stvara integralnu estetiku. Kao zatočnika ove orijentacije autor vidi Dragana Jeremića, čija je estetika po metodi dijalogička, a po koncepciji relativna i integralna. Ona počiva na tri metodska principa, sociološkom, psihološkom i stilističkom. Tek kao integralna, smatra i autor implicitno, estetika može da postavi široku naučnu sistematiku koja će obuhvatiti sve strane njenog predmeta. Nasuprot ovoj koncepciji integralne estetike i uopšte konceptu integralnosti, autor u dugoj paraleli između bića i mišljenja u istoriji filozofije ispituje mogući perspektivizam estetičke metode. Budući da se ne može prozreti velika celina, dakle ovo što bi na neki način bio impuls 20. veka, haos novca i interesa, partija i politika, ideologija i strategija, etika i estetika, veli autor, nosioci novog filozofskog duha rado usvajaju perspektivističko stanovište koje izvodi mislioca iz pretpostavljene sigurnosti jedinstvenog apsoluta na područje hermeneutičke otvorenosti za mnoštvo i višeznačnost. Naglašavajući pluralistički karakter Ničeovog perspektivizma, autor ga odvaja od integralizma, s jedne strane, i razlikuje ga od relativizma, pa se ovaj poliperspektivizam, u kojem se perspektive delom dodiruju, a delom razilaze, pojavljuje u modernoj nauci kao vladavina metoda nad predmetom. To on onda dokazuje analizirajući shvatanja moderne nauke Paula Feyerabenda u ovom predlošku, koja proizvodi predmet, odnosno stvarnost proučavanja. Postmodernisti, veli autor, radikalizuju ovo saznanje, dakle ovu dominaciju metoda nad predmetom, do stava da činjenice potpuno podvrgavaju metodi. Autor u jednom kratkoj paraleli uspostavlja izvesnu distancu u odnosu na ovo kretanje i u tom svom opisivanju integralne estetike, odnosno perspektivističko metodskog opravdanja, daje jedno stanovište koje se meni čini da je blisko nekom njegovom shvatanju. Zauzimanje stanovišta, veli on, je potrebno, dakle u nekom smislu otklon od perspektivizma, a korisno samo pod uslovom da gledište ne pretvaramo u položaj, a perspektivu u granicu. Kad se to postigne, onda ćemo imati uslove za jednu analizu koja će po svojoj metodi biti filozofska, a po svom sadržaju konkretna i određena. To bi bila neka poslednja, kako sam ja vidio, reč ove studije, i jedino bih ostavio pitanje da li je tako nešto moguće u samoj estetičkoj praksi.
Čuli ste profesora Lompara o knjizi Mirka Zurovca, a sada da možda odgovor na pitanje koje je profesor postavio, da Dragan Prole, dakle knjiga Metodsko načelo estetike.
Ajde da pođemo, da pokušamo da odgovorimo na to pitanje. Ono će biti u kratkom zaključku, kako autor na kraju u ovoj obimnoj studiji, izuzetno obimnoj, od 530 stranica izlaže. On kaže sledeće, u jednoj dilemi da li estetika treba da ima svoju posebnu metodologiju ili ona treba da se oslanja, kako on kaže, upotrebljavajući taj naglašeno književni, a ne filozofski termin, da se oslanja na nekakvu ontologiju, metafiziku, on dolazi do zaključka da posebna estetika nije moguća. A kako taj zaključak on brani na strani 520, on kaže, to je obezbeđuje oslanjanje na fundamentalne osnove bića i duha, koje je zapravo znak prepoznavanja filozofske metode u estetici i filozofske estetike uopšte. U oslanjanju na fundamentalne osnove bića i duha, estetika je pronašla svoje metodsko načelo koje će omogućiti da se u sebi utemelji i da se izdvoji u posebnom području istraživanja s jasno određenim predmetom i njemu odgovarajućim metodom. Onda kaže, sada posjedujemo metodu koja može da napreduje po svom unutrašnjem zakonju. Pronađena je estetička metoda i tako dalje i tako dalje. Međutim, onda se distancira. Kaže, metoda je već pronađena, ona već postoji. Treba je samo primeniti u istraživanju lepote i umetnosti. I onda kaže sledeće, to je metoda koju smo tražili, izvanredna metoda, radi se o tome da se nauči gledati kao strano ono što je naše i kao naše ono što je strano. To je Novalis i Friedrich Schlegel, to je romantičarska estetika koja je na tom jednom jedinom mestu poentirana, koja se dovodi u vezu s tim oslanjanjem. I sad dolazimo do kraja, od presudne važnosti što smo upoznali snagu jedne metode koja nas je uverila da postoji bitna razlika između puko prebiranja činjenica i sleda zakonitih misli koje se tako reći organski razvijaju iz prve klice. Važno je što ta metoda koju treba upoznati u njenoj posebnoj primjeni ima opšte značenje i značaj. Ja sam u Galimatijasu. Pronašao sam metodu, a ona već postoji. Upoznao sam snagu, ali treba da je konkretizujem. To su moramo se odlučiti ili smo nešto pronašli pa toga nije bilo. Onda, ako smo pronašli nešto što je bilo, onda smo otkrili toplu vodu, a ako smo ju upoznali, onda smo upoznali u tom svojoj konkretnoj primjeni. Autor kaže, upoznali smo, ali tek treba konkretna primjena. Ova zapitanost kolege Lompare je potpuno opravdana, jer kada upoznamo nešto što je toliko abstraktno kao što je oslanjanje na fundamentalne principe bića i mišljenja, onda mi time, a to je kao metoda koju smo pronašli, mi time imenujemo sve to što se u istoriji estetike odvijalo. Dakle, tu metodu koju Zurovac, s kojom nas on upoznaje, možemo da pronađemo svuda, od Platona pa do Heideggera. I ona je pre nekakva vrsta krajnje abstraktnog, možda pomenuti Heidegger, čisti empiričar u poređenju sa Zurovcem, jer kog god bi abstraktan, on ipak nešto imenuje. Ovde imamo jednu krovnu definiciju u koju staju sva ikada pronađena estetička stanovišta. Dakle, na pitanje konkretno koje je postavio kolega Lompar, da li može to se primeni, rećemo da ne može, jer je potrebna konkretizacija koju smo imali kroz istoriju estetike. Druga stvar, Zurovac u svom, naravno, reći o čovjeku koji se čitav život bavi estetikom i koji je u jednoj opet ambivalentnoj poziciji kao autor. Zbog čega? Zbog toga što s jedne strane on kaže, hajde da vidimo da li estetika treba da ima posebnu svoju metodu, dakle koja nije filozofska, a pritom se u raspravi oslanja isključivo na istoriju estetike, a ne na istoriju filozofije. Fundamentalna mana njegovog rada je u tome što njegova istorija estetike je više manje nezavisna od istorije filozofije. Kada to kažem, ja stojim iza onog stanovišta u estetici koje metodologiju ne traži posebno za estetiku, već tvrdi da najviši metodološki, ontološki principi filozofskih pravaca koji su kao takvi artikulisani u istoriji filozofije su ujedno i najuspešniji i najproduktivniji estetički principi. Dakle, ja sam radikalnije za ono za šta mi se čini da je Zurovac, a ja sam protiv tog da postoji uopšte posebna metoda kao estetička, nego naprotiv jedna uspela i dobro izgrađena filozofska metoda će biti i na polju estetike kao takva primenjiva. Stoga bih ja vratio estetiku u istoriji filozofije u smislu da ja kada pišem estetiku, ja pišem kao fenomenološka estetika. Ono što ja radim jeste metodologija koja je usvojena u fenomenološkom pokretu i to ima svoje dobre strane, svoje ograničenja, ali ja to radim. Ne tražim neku krovnu definiciju koja će biti iznad svih i mislim da to nije niti produktivno, niti moguće. Još jedno osvrtanje na samo postavljanje rasprave. Zurovac naglašava ono što je ispomenuo kolega Lompare, Etienne Suriot, Raymond Bayet su najznačajnija imena koje su pokrenula ideju da se estetika osamostali od metafizike. Ono što Zurovac ne spominje ni jednom, nije ti jednom rečenicom, jeste zašto su oni to krenuli. Zašto je taj pozitivizam unutar estetike kao filozofske discipline krenuo 100 godina nakon pozitivizma unutar filozofije? Pa zbog toga što su nakon Drugog svjetskog rata posebno ti apstraktni ontološki govori umetnosti postali nepodnošljivi. Zbog toga što je čitava tradicija nakon Drugog svjetskog rata u jednoj vrsti osporavanja paternalizma kada je reč o odnosu između filozofije i umetnosti. To kreće još sa avangardama, ali tada se definitivno konstituiš. Dakle, za razliku od Hegelovog nekog sveta, gde filozofija apsolutno suverena u tome da ona treba da kaže šta umetnost zapravo čini, u savremenoj umetnosti svaki umetnik govori o tome šta čini, u tome se može pridružiti filozof, ali nema nikakvu ovaj paternalističku tome ulogu, niti njegov pojam može neki famozan način da tu situaciju objašnjenja i opravdavanja učini toliko snažno. Dakle, zaključim, čini mi se da Zurovac tu raspravu koju su Surio i Baje započeli, koja je rasprava iz 50. godina, Bajev tekst o estetičkoj metodi iz 53. godine, kaže to i do danas određuje rasprave u estetici, daleko bilo. Dakle, to možemo da tvrdimo samo onda kada svoju temu želimo da protegnemo i da učinimo mnogo značajnijom nego što jeste. Za kraj, oni su zaboravljeni autori, bili bi da Bruno Latour nije otkrio studiju Etienne Surioa o načinima egzistencije, i to je PUF Pariski izdao 2009. i o tome se danas govori u filozofskim krugovima, onome o čemu se Zurovac kaže se govori, o tome nema reči, sem u njegovoj raspravi. Hvala.
Profesorka Draškić, da li ste vi saglasni sa onim što kažu članovi žirija, profesori Lompar i Prole, ili mislite nešto drugačije o ovoj knjizi?
Pa evo sad je na mene reći da kažem šta mislim. Knjiga Mirka Zurovca, Metodološko načelo estetike, otvara diskusiju o bitnom segmentu svake saznajne discipline, bila to nauka ili filozofija, problemu metode. Profesor Zurovac postavlja pitanje da li estetika ima svoj poseban metod i u kom smislu i kontekstu se može govoriti o estetičkoj metodi. On kaže da svaka saznajna disciplina zavisi od dve epistemološke pretpostavke, preciznog određenja predmeta istraživanja i pronalaska odgovarajuće metode koja je u stanju da obezbedi autonomnost predmeta. U tom smislu ovo istraživanje o problemu metode u estetici je jedan prilog rešavanju mnogobrojnih teškoća koje postoje još od zasnivanja moderne estetike. Vraćajući se starogrčkom etimonu, Zurovac analizira metaforu puta i obrazlaže misao da je suština filozofskog mišljenja stremljenje ka nečemu, dakle put, u Heideggerovom ključu da ono trajno u mišljenju jeste put. Zato je od izuzetne važnosti izbor pravog puta, a pri izboru pravog puta ključnu ulogu imaju znakovi pored puta. Profesor Zurovac ističe važnost principa kompatibilnosti metode i predmeta. Metod, naučni organon, mora biti adekvatan svom predmetu. U prilogu ovom temeljnom stavu Zurovac spominje Thomasa Monroea, koji je insistirao na tome da se metode drugih saznajnih disciplina ne smeju mehanički prenositi u estetičko istraživanje, i citira čuvenu dosetku Etienne Surioa na temu upotrebe makaza. Makaze su makaze, ali krojač, baštoven i hirurg upotrebljavaju razne vrste makaza, pa se može reći kako izvesna prividno naučna istraživanja ostavljaju utisak nalik onome da hirurg operiše srce baštovanskim makazom. Osnovna ideja Mirka Zurovca u ovoj knjizi je da je zadatak estetike da prepozna svoje osnovno rukovodeće načelo koje će omogućiti da sagleda i proceni vrednost i domet svih drugih metoda koje se ukrštaju na njenoj teritoriji. Razvijajući ovu ideju, profesor Zurovac prati kroz istoriju filozofske misli put formiranja metodske svesti i počinje analizom situacije u takozvanoj estetici odozgo, gde se estetskom fenomenu pristupa iz filozofskog sistema, odnosno analizom dijalektičke metode dvojice najveličanstvenijih, kako ih on naziva, predstavnika estetike odozgo, Platona i Hegela. Izvrsne su stranice posvećene suprotnoj strani u estetici, takozvanoj estetici odozdo. Ovde autor podvrgava ozbiljnoj i argumentovanoj kritici duh pozitivizma koji je dao intonaciju 19. veku, odnosno nalet oduševljenog scijentizma, kako ga on naziva, vođen pozitivističkim pristupom i naoružan empirijskim sredstvima, koji po definiciji kao metodski pristup ne može odgovarati estetici kao filozofskoj disciplini. Zašto? Zato što nema sluha za organsko jedinstvo fenomena umetnosti, već ga cepa na različite aspekte sa kojih mu i pristup. Drugim rečima, fenomen umetnosti se istražuje sa pozicija posebnih nauka, psihologije, sociologije, istorije, fiziologije, i svaka nauka primenjuje sebi svojstvene metode. Budući da se gubi celina predmeta istraživanja, svaka nauka forsira svoj aspekt i pojavljuje se pitanje koja je od tih pozicija najvažnija, koja je ona prava, jedno u stvari pseudopitanje, pitanje koje zavodi na stramputicu. No, uprko svom načelno kritičkom stavu prema duhu pozitivizma u estetici, Mirko Zurovac ima sluha za doprinos estetici pojedinih mislilaca pozitivističke orijentacije, kakav je, na primjer, Hippolyte Taine. Autor nas vraća ovom već prilično zaboravljenom misliocu, koji pozitivistički gleda na umetničko delo kao na činjenicu, jednu od činjenica koje treba odrediti svojstva i naći uzroke, ističući odgovornost, obim i darovitost Tenovih u svoje vreme ne bez razloga čuvenih istraživanja antičke grčke umetnosti, flamanskog slikarstva i Šekspirovog dela. Metodološki problem Tenove estetike je pokušaj na tragu osnovne ideje Augusta Comtea da transponuje metodu prirodnih nauka na estetski fenomen. Mnogo je oštriji profesor Zurovac i mislim s razlogom, prema eksperimentalnoj estetici Gustava Teodora Fehnera i njegovim empirijskim istraživanjima u kojima se veliki broj ispitanika kojima se predoče pravougaonici različitih proporcija izjašnjava kojim se najviše dopada. Rezultat ovakvih tvrdo empirijskih istraživanja sa osloncem na princip funkcionisanja percepcije je ono što je Zeising nazvao zlatnim presekom, popularni termin koji ukazuje da je najdopadljiviji pravougaonik onaj kome veća stranica stoji u istom odnosu prema manjoj kao zbir robe prema većoj. Osnovna teza profesora Zurovca u ovoj studiji je da je estetika filozofska disciplina, vođena filozofskim interesom, to smo već ali čuli od kolega, i specifičnom filozofskom metodom, otvara pitanje od kojih se pošlo na još jedan način, ključni za filozofsku estetiku, u čemu je specifičnost filozofskog proučavanja umetnosti? To je po mom mišljenju pravo pitanje. Postavlja se takođe i pitanje diskrepance između filozofskog par excellence teorijskog istraživanja i njegovog predmeta u estetici umetničkog dela. Oduzima li filozofija život umetnosti, razara li je iznutra pristupajući joj diskurzivno? Na tu temu Friedrich Schiller ima nekoliko briljantnih rečenica kojima počinju pisma o estetskom vaspitanju. Kaže Schiller, nažalost, razum mora najprije da razori objekt unutrašnjeg čula, misli na umetnost pod objektom unutrašnjeg čula, ako hoće da ga usvoji. Kao god i hemičar i filozof, samo razlaganjem nalazi vezu. Da bi uhvatio pojavu, mora je sputati u pravila i njeno lepo telo rastrgnuti na pojmove, zaključuje Schiller. Tražići svoj put u odgovoru na ova pitanja, Mirko Zurovac razmatra i odnos estetike prema njoj srodnim disciplinama, istoriji umetnosti, psihologiji umetnosti i sociologiji umetnosti. Istorijsko svojstvo umetničkog dela ističe Johann Joachim Winckelmann, mislilac koji je dao intonaciju u odnosu prema antičkoj grčkoj umetnosti u vremenu u kome žive 18. veku, a ova ideja prema Zurovcu vrhuni sa Hegelom, jer je njegova estetika u stvari filozofija istorije umetnosti. Dometi i ograničenja opšte nauke umetnosti i integralne estetike takođe su tema Mirka Zurovca u ovoj studiji. On kritikuje stav Konrada Fidlera da ne postoji umetnost kao takva, već samo posebne umetnosti i da u okviru posebnih umetnosti, Fidler konkretno u likovnoj, treba tražiti njima imanentne metode. No, ja bih rekla da je Fidler svojim lucidnim transponovanjem principa Kantove epistemologije na područje estetike uspeo da ponudi teoriju umetnosti obuhvatniju i šireg zamaha nego što mu je možda i bila namera. Naime, mislim da Fidler u svakom pogledu nadrasta okvir opšte nauke o umetnosti. Autor pokazuje duboko i temeljno poznavanje integralne estetike Charles Lalloa, o čemu je takođe već danas je ovde bilo reči, a posebno interesantna analiza doprinosa srpske estetike integralnoj, analiza estetičke pozicije Dragana Jeremića. Interesantne su stranice posvećene ideji istorije kao jedne nauke i tu bih istakla istraživanja doprinosa prosvećenosti, promišljanju istorije. Nastojanje da se istorija tumači kao jedinstven, imanentan proces, a ne agregat pojedinačnih empirijskih činjenica, čime su velikani filozofske istorije prosvećenosti François-Marie Arouet, poznatiji po svom pseudonimu Voltaire, i David Hume pokušali da istoriju oslobode mane koju je uočio još Aristotel u poetici, sklonosti da predstavlja agregat. Od savremenika filozofski odnos prema istoriji imao američki mislilac Will Durant. Zadatak istorije je da objasni pojedinačno, ona to može samo ako pojedinačne elemente unese u celinu od koje zavise, zaključuje Zurovac, a to podrazumeva prepoznavanje suštine te celine, unutrašnju koherenciju među elementima što upućuje na filozofsku istoriju. Na kraju ovog svog prohoda, kroz puteve i stramputice estetičke misli, autor ukazuje i na značaj fenomenološke metode i ja bih dodala da ona ima krucijalnu prednost u odnosu na ostale, upravo po kriterijumu koji profesor Zurovac formuliše u ovoj studiji, o čemu je već danas bilo reči, bliskosti predmeta istraživanja i načina istraživanja. Osvrćući se na postmoderne estetičke koncepcije, autor konstatuje da je njihova suština proliferacija različitih perspektiva i uglova posmatranja. Živimo u vremenu kada je zauzimanje stavova i pozicija postalo prava pošast, duhovito konstatuje Zurovac, a umetnost, budući izuzetno složen fenomen, biva pogodno područje pluralističkih nadmetanja. Osnovna teza ove knjige, koja se konstituiše kroz ceo istraživački postupak, je da je estetika filozofska disciplina, da joj je u krilu filozofije mesto, ne samo zato što je to njeno rodno mesto, nego zbog njene upućenosti na ontologiju i zbog temeljne veze umetnosti kao takve i bića kao takvog. Metoda estetike je prevashodno filozofska i pogrešan je pokušaj da se takozvana naučnost estetike potvrdi pozajmljivanjem metoda od prirodnih nauka tuđih njenoj suštini, što ne znači da estetičko istraživanje ne sme da koristi rezultate posebnih nauka. To je legitimna saradnja koja ne krnji suštinu estetike kao filozofske discipline. Ukoliko filozofija ima metodu, utoliko ima i estetika, rekla bih. Studija metodsko načelo estetike je veliki doprinos srpske estetike, pokušaju rešavanja jednog od bitnih problema koji prate modernu estetiku od njenog zasnivanja, njenog formalnog konstituisanja na oba koloseka bez razlike, mislim na Baumgartena s jedne strane i britanske moraliste 18. veka s druge sve do danas. Hvala.
Hvala profesorka. Dakle, čuli ste šta profesorka Iva Draškić-Vićanović kaže o knjizi Mirka Zurovca, Metodsko načelo estetike, najužem izboru za nagradu Nikola Milošević uz knjigu profesora Zurovca. Tu su i knjige Jovana Babića, Ogledi o odbrani, i Olivere Žižović, Ahilejeve suze. Sada je došlo ono vreme kada naš žiri treba da glasa. Pretpostavljam da ćete glasati istim redosledom kako ste govorili. Profesor Lompar, dakle, Milo Lompar, o najužem izboru, kako vi opredeljujete svoje glasove?
Na prvom mestu Ogledi o odbrani, na drugom Ahilejeve suze, na trećem Metodsko načelo estetike.
Kako ćemo ponoviti? Znači, na prvom mestu
Ogledi o odbrani,
dobro,
Ahilejeve suze
i na trećem estetika. Dobro, profesore Prole, šta vi kažete?
Ja mogu da kažem da prvi put imamo lako situaciju, jer su ove tri knjige, za razliku od prethodnih godina, kad smo imali mnoge gde smo se lomili kako da opredelimo, ove godine su među njih tri potpuno jasni nivoji. I dubine i izvođenje rasprave, kod mene treće mesto Zurovac, drugo mesto Žižović, prvo mesto Babić, dakle isto kao i
profesor Lompar. Dobro, i profesorka Draškić-Vićanović.
Mi već imamo pobednika i nagradu. Ja ću se pridružiti kolegama i moj redosled je sledeći. Babić, Ogledi odbrani, Zurovac, Metodsko načelo estetike i Olivera Žižovića, Ahilejeve suze.
Dakle, poštovani slušaoci, dobili smo novog 17. dobitnika nagrade Nikola Milošević, Radio Beograda 2, za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljeno na srpskom jeziku u 2018. godini. To je knjiga, izvinjavam se, Jovana Babića, Ogledi o odbrani, u izdanju Službenog glasnika iz Beograda. I sada bi trebalo da čujemo dobitnika naše nagrade. Evo da vidimo. Ja molim članove žirija da stave slušalice da bi oni mogli da čuju šta Jovan Babić kaže. Nema razloga, dakle, da čitamo fragment iz knjige, ali tako, imamo dobitnika. Gospodine Babiću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Evo, Sanja Milića s druge strane, ja vam čestitam u ime Radio Beograda 2 na nagradi Nikola Milošević. Tu su i članovi žirija, pretpostavljam da i oni žele nešto da vam kažu.
Hvala vam.
Da li neko od članova žirija želi nešto da kaže?
Evo, u svojstvu predsjednika žirija, od sveg srca čestitke za zasluženu nagradu. Knjiga je izvanredna i mislim da smo i kolege i ja sa velikim zadovoljstvom čitali knjigu i sa zadovoljstvom smo izlagali njenu suštinu danas. Čestitam, profesor.
Hvala, Iva. Ja se nadam da će i drugi isto tako čitati pažljivo i dovoljno spora, jer zaista je knjiga malo, sve sadržaje više neprijatno nego prijatno i zahtjeva sporo čitanje.
Gospodine Babiću, dodela ove nagrade i prilika da se setimo profesora Nikole Miloševića. Kako ga vi pamtite ili koje njegove knjige pamtite?
Drago mi da ste me to pitali. Ja mislim da bi Nikola bio radostan danas, jer mi smo družili intenzivno. On je bio, kako da kažem, intelektualac u jednom smislu u kome nije lako biti intelektualac, kritički intelektualac, ali bez gubljenja one substance i suštine koja se kod kritičkih i angažovanih intelektualaca tako lako izgubi. On je bio čovjek koji je izuzetno hrabro otvarao nove teme i bavio se temama koje su, ako sam da tako kažem, blizu, i u svakom slučaju nisu daleko od tema iz ove knjige o kojoj se danas govorilo. Nikola Milošević, mi smo se družili na tim karlovačkim skupovima dosta redovno, ali smo se sretali i u kafani i uopšte, i on je nezaboravan zapravo po svom angažmanu, po svojim studijama na Svenskom, po svojim studijama o komunizmu, o stalinizmu, o jezuitizmu i o dovođenju do, kako kažem, time što je činio vidljivim dubinske relacije, onu neku duboku geografiju ili dubinsku logiku stvarnosti po kojoj nešto što je u to vreme izgledalo blasfemično i skoro nemoguće zamisliti, to su veze, recimo, ili sličnosti između jezuitizma i stalinizma ili neke druge socijalne relacije i socijalne sile koje određuju iz dubine, ne samo dubine prošlosti, nego dubine stvarnosti svojom logičkom strukturom, ono što se na površini vidi, a što se vrlo često nam dovodi u vezi sa tim dubinskim uzracima.
Gospodine Babiću, hvala vam najlepše. Sve čestitke još jednom. Svečana dodela nagrade Nikola Milošević biće 12. februara u 12 sati u Kamenoj sali Radio Beograda. Tada će ljudi imati priliku da vam i uživo čestitaju. I evo, običaj u emisiji da čujemo urednika ove knjige. Čućemo Petra Arbutinu, izvršnog direktora izdavačkog sektora u Službenom glasniku. Službeni glasnik je objavio nagrađenu knjigu i, ako se ne varam, ovo je peta nagrada Nikola Miloševića za Službeni glasnik. Gospodine Arbutina, dobar dan. Nešto nam je pukla veza.
Ili ja mogu da ostanem na vezi?
Možete, naravno, profesore Babiću.
Ja bih rado da čujem.
Da čujete šta će da kaže vaš izdavač.
Da.
Dakle, poštovani slušalci, žiri, imamo li sada gospodina Arbutina na vezi? Gospodine Arbutina, da li se čujemo? Ajmo mi da ponovimo za naše slušalce. Dakle, žirijem je predsedavala profesorka Iva Draškić-Vićanović. U žiriju su radili profesori Milo Lompar sa njom i Dragan Prole. Oni su odabrali iz celokupne produkcije teorijske, dakle, oni knjiga koje se odnose na estetiku, filozofiju, istoriju i teoriju umetnosti iz protekle godine. Tri knjige uži izbor, to su knjige Olivere Žižovića, Hileve suze, Jovana Babića, Ogledi odbrani, Mirka Zurovca, Metodsko načelo estetike, i opredelili su se da nagradu Nikola Milošević ponese knjiga Jovana Babića Ogledi odbrani u izdanju Službenog glasnika. Biće vremena da čujemo i izjave drugih ljudi, izjave izdavača, ako sada nešto sa vezom nije u redu. Da li želi neko od članova žirije još nešto da doda?
Pa evo, mogu ja da
Dragan
kažem.
Dragan Prole, izvolite.
Da, hvala, i lično želim da čestitam kolegi Babiću. Ove godine je zaista bila mnogo lakše nego ranije i radujem se našim novim susretima i razgovorima o vašoj knjizi.
Ja također.
Profesora Lompar, želite vi nešto?
Ne.
Predsjednica žirija, hoćete vi da zaključite ovu javnu sednicu?
Pa još jednom čestitke od sveg srca Jovanu Babiću za izvanrednu knjigu, zaista izvanrednu studiju koja je dobila nagradu ove godine Nikola Milošević, i doviđenja 12. februara kada ćemo imati veliko zadovoljstvo i čast da tu nagradu i uručimo.
Dakle, vidimo se 12. februara u zgradi Radio Beograda. Bila je ovo javna sednica žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.